Jadi setiap orang di dunia tuh emang mencari kebahagiaan, dan cuman hanya only ada satu cara untuk menemukannya, yaitu dengan mengendalikan pikiran kamu. Kebahagiaan itu nggak bergantung sama kondisi yang ada di luar diri kita sih sebenarnya. Dia tuh bergantung justru sama kondisi yang ada di dalam diri kita sendiri. Bukanlah apa yang kamu miliki atau siapa kamu atau di mana kamu berada atau apa yang kamu lakukan, yang kamu kerjain, yang bakalan membuat kamu bahagia atau tidak bahagia. Yang membuat kamu bahagia atau tidak bahagia, ya hanya ada satu, apa yang kamu pikirkan tentangnya. Jadi gini, misalnya ada dua orang bisa berada di tempat yang sama ya. Contohnya si A sama si B. Dua-duanya melakukan hal yang sama nih. Terus keduanya tuh memiliki kemampuan, memiliki harta atau uang dan gengsi yang sama ya, yang setara gitu maksudnya. Tapi yang satu murung dan yang lainnya bahagia. Kenapa coba? Iya, karena sikap mental yang berbeda, karena pola pikir yang berbeda. Saya udah ngelihat banyak banget sih wajah-wajah bahagia di kebanyakan, justru ya sejauh gue main nih, ngelihat orang-orang desa, ngelihat orang-orang yang ada di kampung gitu ya. Mohon maaf banget nih, bukannya maksud gue mendiskreditkan atau mengecilkan sebuah profesi ya, tapi ini adalah perbandingan yang udah lumrah dan umum ya. Perbandingan antara kehidupan di desa dan di kota gitu. Kalau gue lihat-lihat sih, kehidupan yang ada di desa tuh gimana ya? Kayak ekspektasi orang-orang yang ada di desa itu dengan cara mereka melihat hidup ya, terutama yang bekerja sebagai petani, yang berkebun gitu, kayaknya emang gak ribet banget sih. Jadi yang penting tuh hayu meluncur. Bukan ya. Jadi yang penting tuh buat mereka mah ya hidup, kerja lagi kan ya, sedang bekerja, makan ada, ibadah tenang gitu, rumah ya ada, pokoknya sandang pangan papan mah semuanya udah terpenuhi, ya udah gitu, tinggal menjalani apa yang ada gitu, udah emang begitu adanya ya. Terus kalau ngeliat-liat ya, ekspresi dari senyuman kebahagiaan mereka pun tulus gitu, kelihatannya adem gitu ya. Padahal ya mohon maaf ya, secara ekonomi kalau dilihat dari kacamata kapitalis, dari kacamata kita-kita nih ya, yang kebanyakan sekarang bahkan Indonesia pun, sorry nih agak ngomong sedikit politik ya, bahkan Indonesia pun yang katanya Pancasilais, ya sekarang berbau-bau kapitalis ya. Daya sosialnya pun udah mulai menurun gitu loh. Udah mulai-mulai menunjukkan kekapitalannya gitu masing-masing. Ya, jadi semua udah menunjukkan kemajuan-kemajuan mereka yang udah mereka miliki gitu, dengan pamer-pamer harta dan segalanya lah ya di sosial media gitu, banyak banget kan. Jadi kalau dilihat orang desa yang miskin gitu, yang biasa, enggak semuanya orang desa yang miskin, justru pada kaya-kaya sih ya, biasanya tuan-tuan tanah kan segala macam tuh. Lebih mah lihat dari pekerja-pekerjanya gitu ya, dari buruh-buruh taninya, buruh-buruh kebunnya gitu. Coba deh lihat orang desa yang miskin ya, yang kekurangan maksudnya. Mereka tuh bajak, macul, pakai alat-alat primitif loh. Di tengah teriknya panas, di tengah banjiran peluhnya, di tengah dinginnya hujan, tiupan angin. Lihat Indonesia deh ya, yang panas gitu dah, tropis gitulah ya. Kalau sebanyak yang gue lihat nih, sorry gangguan ya, karena gue ngerekamnya di rumah nih, kebetulan rumah kan pinggir jalan tuh. Oke, baik lagi. Sebanyak yang gue lihat dibandingin sama kantor-kantor yang ber-AC lah, berpendingin di dalam ruangan gitu, kayak di kota-kota besar lah, name it, Jakarta, Tangerang, Bandung, Jabodetabek lah ya, Surabaya dan segala macam, terutama yang ada di Indonesia ya. Coba deh lihat ekspektasi mereka tuh kayak yang tinggi sih, terlalu tinggi ya. Itu pun setelah gue teliti nih, setelah gue renungkan, setelah gue berijtihad kalau bahasa ulamanya ya. Jadi kalau dilihat-lihat, ternyata pengaruh dari penerimaan informasi sih sebenarnya, penerimaan informasi kita yang terlalu banyak pun berpengaruh kepada potensi kebahagiaan yang bakalan kita terima nih. Tuh, coba gue ulangi lagi ya. Jadi penerimaan informasi yang banyak nih bakalan berpengaruh terhadap kebahagiaan ya yang kita terima gitu loh. Coba dicerna ya buat rekan-rekan pendengar semua nih. Coba dicerna. Kebanyakan orang-orang yang, mohon maaf ya, kekurangan dalam bentuk harta nih, ya kebanyakan kan mereka tuh jenjang pendidikannya itu ya sedikit lah, sedikit banget, bahkan yang sampai lulus SMA aja sedikit gitu loh. Kebanyakan justru ya lulusan SD, SMP. Ya mereka tuh taunya hidup ada penghidupan, ya udah beres gitu. Dibandingkan sama kita-kita yang sekarang ini ya, terutama generasi milenial XYZ nih, milenial kesini gitu ya, ke bawah. Nah, penerimaan informasi kita mulai dari sekolah itu sendiri, mulai dari penerimaan informasi melalui sosial media. Sosial media kan banyak banget nih, bukan cuman tok Instagram sama Facebook, tapi kan ada macam-macam lah, ada Twitter dan segala macamnya. Terus ada platform-platform digital lainnya seperti ya online shop, terus banyak banget lah, buku-buku juga. Betul sih emang segala macam informasi harus kita peroleh ya. Tapi justru kalau misalkan kitanya emang belum siap memahami sistematikanya, itu bakalan sulit dan bakal muncul yang namanya fallacy justru. Oke, ini agak dalam lagi nih. Oke ya, gue pelan-pelan sekarang. Jadi begini, asupan informasi yang kita terima kadang suka overloaded gitu loh. Makanya banyak banget motivator-motivator, para pembicara, para filsuf bahkan membahas yang sekarang lagi booming nih, tahun 2019 ini muncul tuh ikigai kan, ya tentang passion, kehidupan dan segala macamnya. Itu kenapa mulai booming lagi? Karena kebanyakan dari kita ya, terutama yang mengalami kehidupan urban, itu banyak banget informasi ya justru yang diterima kan. Ya, ya mungkin karena fenomena FOMO ya, fear of missing out, jadi gak mau ketinggalan sama informasi itu. Karena itu kali, harus update terus gitu orang ya. Mungkin karena itu juga. Jadi kita tuh belum siap, kadang-kadang kita, bukannya belum siap ya, kita tuh belum mempersiapkan diri, lebih tepatnya ya, belum mempersiapkan diri untuk memiliki kemampuan menerima informasi. Nah itulah pentingnya, makanya pembelajaran logika tuh. Jadi kita pertama nih, kalau ini gue campur aja ya, gue udah baca beberapa dari buku-buku, mulai yang ikigai lah, mulai yang ya segala macam lah, gue serap juga nih. Jadi kesimpulannya, ya pertama kita harus tahu minat kita ya, minat dan bakat kita nih. Minat, bakat, ya itulah passion kita gitu ya di situ tuh. Kita juga harus tahu tujuan kita nih mau ngapain gitu loh. Jadi kalau kita mengerjakan apa yang kita suka, ini klise sih. Kalau kita mengerjakan apa yang kita suka, apa yang kita cintai, itu kan bakal gampang tuh. Nah, kebanyakan hilang fokusnya di situ. Oke lah, kita semua tahu nih minat bakat kita apa ya. Harusnya kan kita fokus tuh di situ. Eh, malah karena fenomena fear of missing out yang terjadi di kalangan milenial belakangan ini, itu berpengaruh banget sih. Jadi contoh nih, contoh ya. Contoh si Udin, kita namain Udin lah. Kemampuannya itu di bidang atletik. Badannya oke, staminanya oke, fit lah ya. Terus dia hobinya main kayak sepak bola gitu, main bola nih. Nah, kebanyakan di kita ya, kebiasaan kita nih orang Indonesia tuh, kalau bahasa Sundanya ngaran cabang. Jadi kaditu kadieu teh geuningan. Apa ya? Nggak mau fokus itu, nggak bisa banget buat fokus. Karena kalau kita menjalankan idealisme kita ya, terutama di negara yang lebih condong ke kapitalis sekarang ini, itu nggak bisa sih. Jadi gimana ya, orang-orang di kita tuh ya sukses tuh ya punya duit gitu loh. Pandangannya ke situ semua. Dan emang udah di set sih sama, justru gini ya, sekarang juga kan lagi banyak juga tuh obrolan-obrolan tentang yang nyindir-nyindir generasi baby boomer nih. Ya notabene orang-orang tua kita ya. Bukannya gue nyalahin, ngajak lo semua, ngajak kalian semua buat nyalahin orang tua kalian, bukan sih. Cuman ada semacam pergeseran makna ya, pergeseran pandangan gitu dari apa ya namanya, dari kesuksesan gitu loh. Ada pergeseran makna gitu di situ tuh. Ya kalau di zamannya mereka mungkin ya, yang dikatakan sukses itu ya punya harta dan sebanyak-banyaknya gitu loh. Tapi kan tiap generasi menjalani setiap dunia yang berbeda dan waktu yang berbeda dong. Jadi kita gak bisa terlalu kolot berpikir untuk memaksakan apa yang ada di zaman kita ini ke generasi selanjutnya gitu loh. Time flies, time change, everything changing. So I mean like, gak bisa gitu loh kita maksain. Dan sebetulnya perlu diketahui sih sama generasi-generasi baby boomer itu ya gitu. Ya gue ngedukung sih buat kalian-kalian semua yang, kalau gue lihat-lihat ya, walaupun gue sekarang udah hapus Instagram ya, nanti gue jelasin lah di akhir-akhir podcast episode kali ini kenapa gue hapus Instagram. Jadi ya kayak gitu sih, gimana ya, gue ngedukung kalian sih buat nyalahin, bukan nyalahin ya, buat mengevaluasi kinerja pendidikan dari generasi baby boomer. Cuman itu pun menjadi cerminan sih buat kita, buat ke generasi selanjutnya. Kita tuh gak bisa terlalu kolot gitu untuk memaksakan kehendak kita ke generasi selanjutnya gitu lah. Oke, itu sampai situ aja ya. Kita kembali lagi ke kebahagiaan nih. Hah, jadi gitu. Kebanyakan kalau kalangan urban ya, dibandingkan sama orang-orang desa yang berkekurangan, ya kita terhambat oleh kebanyakan informasi sih sebetulnya, yang menghambat kebahagiaan kita. Contoh lah begini ya. Punya tas, gue boleh nyebut mereknya ya. Ya punya tas yang lagi hits lah sekarang misalkan. Itu sukses tuh. Ya kita karena gak mau ketinggalan ya, ya udah sukses. Ya kayak gitu. Baik lagi ke contoh si Udin yang tadi. Dia fokus, kalau misalkan dia fokus sama idealismenya dia, dia emang bakatnya di atletik dan minat dia buat main bola, kenapa dia harus ikutan jualan martabak misalkan, yang bukan keahliannya? Dan kenapa juga dia harus belajar buat nambal ban, padahal dia hobinya main bola dan enjoynya emang main bola gitu loh. Ya sama dengan pandangan tentang kesuksesan itu. Kalau menurut idealisme kita sendiri, kita sukses itu seperti inginnya kita, ya ya udah gitu loh. kalau bahasa kasarnya ya, ya begitulah ya. Whatever everyone said about us, so kita cuman, ya kebahagiaan itu emang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Kita yang bikin, bukan orang lain sebenarnya sih. Tapi ya, gimana ya? Sosial sih, lingkungan sosial yang membentuk itu semua ya. Karena ada kesepakatan pemahaman antara manusia dan manusia lainnya ya, tentang oh bahwa seperti ini tuh begini loh, jadi sukses tuh emang harus kayak begini loh. Kemudian yang namanya cantik itu kayak begini loh, yang namanya ganteng tuh ya kayak beginilah gitu. Kayak contohnya banyak banget kan. Kalau di Korea emang yang disebut ganteng itu yang flawless mukanya kan, yang mulus gitu cowok-cowoknya. Kalau yang di Amerika kan ya yang maco kan, yang keker, brewok gitu. Kalau di Jepang yang rambutnya gondrong, kan macam-macam tuh bentuk dari kata ganteng itu di setiap lingkungan sosial beda-beda. Pun halnya dengan kesuksesan sih, kalau menurut gue ya, dan kebahagiaan gitu loh. Oke, sekarang gue lebih cenderung kehidupan gue sekarang ya, kalau gue pribadi sih, betul gue menganut paham minimalis, sedikit nihilis, sosialis juga, tapi gak terlalu kiri ya. Gue di tengah-tengah. Karena dari semua itu gue menganut hidup muslimis. Muslimis banget ya sebutannya. Jadi menurut pandangan gue, apa yang diajarkan oleh filsafat dalam Islam itu sendiri ya menampung semuanya gitu. Balik lagi ya, nih buat teman-teman yang baru ngedengar podcastnya Denny Hidza nih, gue tuh bukan pendakwah. Gue hanya memberikan pandangan-pandangan aja tentang kehidupan menurut opini dan pengalaman gue sendiri ya. Jadi gue gak bisa maksa kalian juga buat mengiyakan apa yang gue omongin gitu. Ini mah cuman sharing aja gitu, sharing pengalaman gitu. Ya karena sepengetahuan gue dan pengalaman gue yang gue anut, agama yang gue anut nih, ya seperti itu. Islam tuh menurut gue ya, ya agama, dan di dalamnya mengandung pembelajaran filsafat yang gue aminkan dan gue iakan. Karena di dalamnya emang justru jalan tengah dari segala macam cabang pemikiran sih kalau menurut gue ya. Jadi pandangannya itu ya emang begitu. Jalani hidup tuh ya emang gak usah bikin ribet gitu. Kita bikin kebahagiaan diri dari dalam diri sendiri, seperti yang gue bilangin tadi ya. Oke, baik lagi nih ke kebahagiaan. Oke. Jadi kan gue tadi di awal udah bilang tuh, setiap orang semuanya mencari kebahagiaan, tapi ya cuma ada satu jalannya, yaitu kendalikan pikiran kita sendiri gitu loh. Baik lagi ke mindset sih sebenarnya. Kalau kita meyakini dengan kesederhanaan kita bahagia, ya udah gitu. Nggak usah ribet gitu loh. Kadang kita emang ya emang gimana ya, terlalu menerima negatif vibes sih sebenarnya, dan kita terlalu melupakan positive vibes. Itulah mungkin ya yang mempengaruhi kehidupan sosial kita gitu loh. Gak mau banget gitu kita tuh, setiap orang tuh jujur sama perasaannya, sama nuraninya sendiri. Padahal semua manusia tuh baik sebenarnya sih, cuman kita gengsi aja gitu buat ngakuin kalau orang lain tuh lebih baik gitu loh. Dan kita pun gengsi buat minta maaf atau minta tolong sama orang lain ya. Jadi jumawanya itu loh ya, luar biasa sih. Kalau kata Shakespeare sih, gue pernah baca dulu kalau nggak salah tuh apa ya, manusia-manusia yang bagaikan dewa apalah gitu ya, gue lupa sih itunya apa tulisan yang pastinya, cuman Shakespeare menggambarkan seperti itu waktu itu tuh di zaman barok ya kalau nggak salah Shakespeare ya, coba dikoreksi ya. Gitulah pokoknya mah ya. Dan ya kalau balik lagi ke pengalaman gue ngeliat orang-orang desa sama orang-orang kota ya, jadi seperti itu gitu loh. Orang desa tuh simple gitu. udah ngumpul sama keluarga, udah kalau di Sunda kan ada istilah ngeliwet ya, pabacakan gitu. Jadi makan bersama, makan bareng, ngampar. Apa ya ngampar tuh bahasa Indonesianya? Jadi makan di lantai gitu pakai daun pisang. Gini loh. Gue sering banget nih kalau misalkan main ke desa ya, ke kampung gitu. Karena emang gue orang kampung sih. Ya maksudnya ya main-main ke tempat orang tua dulu gitu, ke saudara-saudara yang ada di desa. Emang kebiasaannya kayak begitu. Jadi kehangatan desa tuh luar biasa ya. Gue datang nih ke kampung gue ya, ke tempat kelahiran lah. Di situ tuh emang masyarakatnya tani gitu loh, kalem-kalem, santuy-santuy semuanya. Makan bareng di atas daun pisang, nasinya nasi liwet, ikannya dapat ngambil. Ah, semuanya pokoknya dikeluarin deh. Kalau di desa tuh begitu ya. Bagi saya nih orang Sunda gitu. Jadi begitu cara menjamu tamu tuh emang luar biasa banget di desa tuh ya. Welcome banget. Sehingga kalau ada zamannya lagi mudik tuh pasti semua orang kangen kan sama suasana desa ya, karena emang justru di desa kita merasa manusia kan manusia ya. Ini desa yang beneran loh. Soalnya kan ya enggak semua desa juga kayak gitu ya. Apalagi zaman sekarang karena masifnya informasi yang diterima, bahkan orang desa pun udah macem-macem lah pokoknya, udah mulai pamer-pamer segala macem lah. Yang gue maksud tuh desa yang kayak gitu ya, yang sederhana, yang emang hidup tuh ya emang kayak gitu. Kita sesama manusia tuh ya emang harus saling menghargai, saling menghormati, saling memberi gitu loh, saling bantu, saling gotong royong, saling melengkapi gitu loh. Gue tuh lagi makan bareng nih, lagi makan bareng ya, yang masaknya ada, yang ngambilin daun pisang ada, yang ngambilin sayur mayur buat lalapannya ada. Orang yang punya berasnya ngasih berasnya. Orang yang punya kebun cabai nih, dia patungan buat cabai, bikin sambelnya. Semuanya riung pulung pokoknya, semuanya bareng-bareng tuh di situ. Makan bareng gitu loh. Makan siang bareng. Malamnya ronda bareng. Pokoknya yang kita bisa ambil ya. Enggak semua baby boomer kayak ya seperti itu ya. Bahkan kalangan-kalangan konservatifnya, yang terutama konservatif yang countryside ya, yang ke desa-desaan gitu, gue mengaminkan loh itu. Jadi apa ya, coba Indonesia zaman dulu deh kayak gitu kan. Kita malam-malam nih di kampung tuh siskamling, bagi-bagi tugas antar kepala keluarga tuh, bagi-bagi tugas, pemudanya bergerak gitu loh. Sekarang coba, semuanya udah sibuk sama kepentingan diri sendiri gitu loh, mengejar ya ke kehidupan pribadinya, karena semua orang pengen selalu berada di atas gitu loh. Dan lebih ketaranya lagi ketika bergeser ke kota-kota, ke kehidupan urban apalagi ya. Sehingga tak ayal membuat banyaklah perbandingannya ya. Contohnya teman-teman gue sendiri nih, yang hektik banget kerjanya, ribet banget di kota-kota besar, di Jakarta terutama nih. Bukan cuma di Indonesia ya, ini mungkin terjadi di seluruh dunia juga sih. Pokoknya setiap kota-kota besar itu pasti hektik, riuh, ricuh, rame lah, sibuk banget. Apa yang muncul? Stres. Dari stres apa? Depresi. Ya, itu tuh dari dalam diri sendiri sih yang buat kan. Karena kita terlalu memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi dan tidak siap untuk menerima kenyataan. Nah, ini dia nih. Oke lah, kita semua punya rencana ya. Kita hidup kan pasti harus berencana dan punya rencana. Gue iakan itu karena gue baca Aristoteles pun, filsafatnya seperti itu. Harus terencana dengan baik. Dan gue pun orang salah satu orang yang asertif nih. Iyalah ENTJ ya, asertif banget orangnya. Nah, tapi sebagus-bagusnya kita berencana, ya takdir dari Tuhan yang menentukan. Gue aminkan juga itu. Kenapa? Sok gerak. Coba ya. Semua pasti pengalamannya seperti itu. Gue juga begini ya. Gue udah nyiapin nih hal-hal yang bakal gue lakuin buat besok atau buat seminggu ke depan. Tapi ada aja hal-hal yang baru gitu, yang tiba-tiba terjadi, yang di luar jadwal kita. Kalau kita tidak siap untuk beradaptasi, ya kita bakalan gagal menggagali diri kita sendiri. Tapi justru ya namanya makhluk hidup dan namanya kehidupan ya, kita emang harus memiliki daya adaptasi yang tinggi loh. Sehingga apa-apa yang di luar ekspektasi kita yang terjadi, kita bisa mengadaptasinya dengan baik. Karena ya emang itu kan, emang dari situ makhluk hidup itu bertahan, karena bisa beradaptasi dengan baik. Begitu. Nah, wah seru banget ya kayaknya malam. Gue lagi malam-malam sini, malam-malam banget. Jam berapa sekarang? Jam 10:30 malam ngerekamnya. Biasa masih pakai HP aja. Masih pakai HP aja dan ya tumben banget nih. Karena tadi habis hujan ya, jadi agak-agak adem gitu. Orang-orang jadi pada tidur di rumah. Biasanya kan ramai banget nih kendaraan di depan rumah. Nah, dari kebahagiaan muncullah hal-hal kecil yang bisa menimbulkan kebahagiaan itu sendiri. Oke. Pengalaman gue sendiri ya. Gue pernah belajar dulu meditasi juga sih dari ustadz ya. Jadi diajarin kayak gini. Buat bahagia tuh simpel sebenarnya, senyum aja. Sok, percaya enggak? Senyum aja pokoknya mah. Nah, kalau misalkan enggak mau senyum gimana tuh coba? Gimana coba, Den? Jadi gimana ya? Kalau gue sih memandang hidup tuh ya ini dari kacamata nihilisme gue ya. Jadi kalau pengertian nihilisme itu kan, kalau dilihat dari yang buruknya nih, nihilisme itu kan seperti yang pesimis banget gitu. Ah, nanti juga semuanya bakal gak ada, semuanya bakal hilang, semuanya bakal mati dan segala macam. Itu kalau dari sisi negatifnya, dari kacamata yang pesimis. Kalau dari yang optimisnya, nihilisme itu bisa dilihat, ya karena semuanya bakal berakhir, jadi semuanya bakal mati, semuanya bakal udahan, jadi ya lakuin apa aja yang diseneng gitu loh. Cari teman aja sebanyak-banyaknya, ngapain cari musuh gitu loh. Gue ngeliat dari kacamata positifnya ya. Nah, dilihat dari kacamata itu, gue lihat hidup ya ya udah, mendingan bikin teman yang banyak aja gitu loh. Senyumin aja semua orang, gak usah main-main power-poweran gitu loh. Pernah banget sih gue udah ngalamin ya, how to show power. Yaitu ya dalam beberapa kasus itu penting sih ya, seperti kita menghadapi hal-hal yang negatif ya emang kita harus menunjukkan power kita. Contoh misalkan buat, apalagi gue nih sebagai guru nih, misalkan menemukan anak-anak yang di luar garis, maksudnya di apa ya, melanggar gitu loh, melanggar. Ya tetap harus ada punishment dan emang kita harus nunjukin power kan, dengan cara yang betul tentunya, bukan yang marah-marah dan maki-maki, tapi dengan cara yang betul, yang appropriate. Nah, jadi senyum aja sebenarnya, cukup disenyumin aja sebenarnya ya semuanya itu. Kalau misalkan susah senyum, ya udah, bikin gimana caranya buat senyum. Ingat hal-hal yang bikin kita seneng, atau kita bisa bersenandung, kita bisa, intinya mah pernah gue bahas sih di podcast gue sebelumnya, it is a matter of your point of view. Tetap masalah sudut pandang aja. Dan please buat teman-teman semua nih yang sekarang lagi desperate, yang lagi putus asa, ya udahlah gitu, lihat hidup tuh dari sisi baiknya aja, sisi positifnya aja. Ah gampang lu Dan ngomong kayak gitu. Oke, okay. Gue ngomong kayak gini karena emang gue udah ngalamin juga. Gue udah pernah ngalamin hal-hal yang kayak stres, yang kayak depresi. Semua orang punya masalah, gue yakin itu. Semua orang punya masalah, bukan cuma gue sendiri, semuanya. Tapi kadar masalah itu ya bisa kita nilai dari mulut kita sendiri loh. Kadang kita aja yang terlalu dramatically bikin, wah masalah gue berat banget nih. Ingat ya, semua orang punya masalah, bukan cuma lo doang. Bukan cuma lo doang, semuanya punya masalah. Kalau lo nganggap masalah lo yang paling paling gitu. Contoh misalkan lu punya adik harus dibiayain kuliahnya. Terus sedangkan lu harus ngebantu orang tua juga buat lunasin hutang-hutangnya. Terus lu harus mikirin diri lu juga, harus misalkan nikah di tahun ini dan mikirin biayanya. Terus lu nganggap, oh ya, terus lu kerja 8 jam sehari ditambah lembur segala macam. Terus lu nganggap, wah masalah gua berat banget. Coba dibandingkan dengan ada yang orang tuanya udah gak ada siapa-siapa, kerjaan kecil, gaji kecil. Gak bisa kita ngebandingin semua orang kayak gitu ya. Gak bisa pokoknya, gak bisa. Kita tuh gak bisa banget sih, gak bisa banget menganggap diri kita paling wah pokoknya. Manusia itu makhluk yang dramatik. Jadi gimana ya, kadang bahkan gue juga seperti itu. Semuanya, semua manusia juga. Gue di sini kan cuman sharing doang ya, bukannya menggurui ini. Sharing doang ini mah. Jadi ya gitu, di saat mereka sedang tinggi merasa paling tinggi, di saat mereka sedang rendah merasa paling rendah. Please lah buat teman-teman, gue udah melalui itu semua. Gue udah melihat dunia dari kacamata yang salah dan sudut pandang yang salah. Sekarang gue sedang merubah diri gue lebih baik. Jadi makanya gue bikin podcast ini buat ngajak teman-teman sekalian semua nih, pendengar-pendengar setia gue. Buat hayu atuh lah kita ya semuanya, ngelihat sesuatu itu dari sisi positifnya aja. Mungkin di saat masalah lu lagi berat, coba lihat sisi positifnya. Lu sehat, lu masih bisa makan, lu ada di dalam rumah, tempat neduh, lu masih bisa ngomong, lu bisa lihat, lu bisa dengar, lu bisa cium, lu bisa ngerasain makanan. Fabiaya ala irabikum matukaziban. Nikmat mana lagi yang kau mau dustakan? Kalau dari surat Ar-Rahman ya. Sorry, ada mobil truk lewat. Nah, kayak gitu gitu loh. Kita tuh cuman emang kurang bersyukur aja sama kehidupan kita, dan kita terlalu dramatis sehingga kita berputus asa dan menyalahkan diri sendiri. Ya udah, maafin aja diri kamu sendiri dulu gitu loh. Seperti yang udah gue bilang di podcast gue sebelumnya, episode-episode sebelumnya, sering banget ngomong gitu kan. Ya udah, kalau mau tidur tuh bersyukur ya, bersyukur sama apa yang udah achievement-achievement yang udah lu dapet, kenikmatan yang udah lu terima selama ini. Ditotalin semuanya dari mulai lahir sampai mau tidur sekarang nih. Diingat-ingat lagi kenikmatannya kayak gitu. Terus ya udah, lupain aja kesalahan-kesalahan. Yang penting lu udah maafin diri lu sendiri. Ya udah, beristighfar sih. Jadi ya udah, maafin mereka yang bikin salah sama lu dan maafin diri lu sendiri. Kalau lu punya salah ya lu harus minta maaf sama orang yang bikin, yang lu bikin salah gitu loh. Ya, kayak gitu. Ngajarin banget ya Pak Guru nih. Jadi ya gimana ya, simple. Kalau lu mau bahagia ya senyum aja dulu. Kalau susah senyum, ya bikin senyum gitu loh. Karena, nah ini dia nih yang paling penting. Kalau misalkan kita bahagia, kita memiliki aura kebahagiaan itu sendiri, aura itu bakalan terpancar cepet banget. Manusia tuh gitu loh. Jadi kalau misalkan kita muram usem, aura yang keluar tuh emang aura negatif banget. Pembawaan ke lingkungan juga jadi moodnya bikin negatif vibes lah gitu. Kalau kita emang bahagia, jiwa kita dan hati kita senang, ya everything is okay gitu loh. Jadi kalau senangnya harampang gitu, ya jadi orang memang harus hampang hate gitu loh. Semua yang kita miliki ya punya mereka-mereka yang kekurangan. Jadi jangan sampai kita nah ini sih pelajaran juga nih, satu nih gue titip ya di episode kali ini. Jangan pernah salahkan pencuri karena mereka kelaparan. Dan jangan salahkan pencuri ketika kita tidak bisa memberi. Ini pengalaman gue banget sih. Lihat di depan mata gue sendiri ada seorang yang ya, gangguan mental ya. Dan dia tuh deket rumah gue juga sih. Deket lingkungan gue ya, kampung sebelah. Jadi dia ini gimana ya? Ada gangguan mental sih, kayak skizo gitu, skizofrenia. Ada gangguan suara-suara ya, suara-suara motor. Jadi skizofrenia, cuman dia tuh ya tipikal pekerja. Jadi gimana ya? Ya dia sering ngomong sendiri, cuman dia tuh karena kan orang-orang skizo tuh lebih ke gimana ya? Dia bakalan menggeluti satu hal nih yang bisa dia nikmati. Kalau ini nih orang yang bakal gue omongin ini, dia tuh tipikal yang pekerja, jadi masih bisa tuh bantu-bantuin orang, nyapu-nyapuin rumah gitu. Terus ada jalan bolong dia pasirin, dia kerikilin, asal ada yang nyuruh dan dia dapat kopi sama rokok gitu ya. Nah pada suatu waktu ini deket rumah gue nih kan ada rel kereta nih, pintu kereta gitu ya. Nah di situ kan kalau misalkan musim hujan lagi lebat-lebatnya, lagi rame-ramenya, asik sih bahasanya. Musim hujan lagi apa ya bahasanya? Ya lagi rame-ramenya lah pokoknya. Itu bakalan terkikis kan si tanah-tanah sama kerikil-kerikilnya tuh agak turun gitu. Nah, dia nih disuruh gitu sama bapak-bapak gitulah ya. Itu tuh coba tuh di kerikil ini pasirnya ambil aja dari sini gitu. Nah pada suatu waktu nih, ya karena dia emang, mohon maaf ya, emang kekurangan juga, emang rumahnya aja dari triplek doang, triplek 1x2 meter rumahnya, cuman buat dia tempat tidur doang. Kalau misalkan dia mau mandi atau mandi cuci kakus ya, BAB dan segala macem, ya ada sumur umum gitu loh di kampungnya. Nah, ya di situ dia lagi beres-beresin kerikil, lagi yang ngendep-ngendepin tanah gitu ya, pasir-pasir. Nah, dia karena dia emang gak punya duit ya, dia minta-minta gitu tuh di tengah. Jadi sekalian ada orang lewat pintu kereta itu, dia sambil minta-mintain lewat ember gitu. Nah, pada suatu waktu gue lihat kejadiannya, gue yang lihat nih. Ada salah satu oknum ya, oknum pihak berwajib, gue gak mau sebutin pihak berwajib yang mana, oknum ya. Kalau misalkan ngomongin oknum kan berarti orangnya ya, error orangnya, bukan lembaganya ya. Jadi salah satu oknum itu karena gak tahu ya, ya gue gak bisa nyalahin oknum ini juga kan, karena dia kan gak tahu. Ya tapi sempet miris aja gue liatnya. Jadi ditarik-tarik sampai diusir gitu, sampai diancam-ancam gitu, dihusus-husus sampai ditarik-tarik gitu. Awas-awas jangan minta-minta di sini, ngalangin jalan orang. Dilihat dari sisi si oknum ini emang betul sih, ya emang mengganggu ya lalu lintas. Tapi kalau dilihat dari sisi warga nih, ya dia emang, kalau bukan dia mau siapa lagi gitu yang mau bantu-bantu di saat lagi gak ada lagi orang yang bisa nolongin gitu loh. Dilihat dari kacamata dia ya, gue ya namanya orang sakit ya, gangguan, dia saat lagi gangguan jiwa, ya emang dia juga butuh makan, butuh ya kopi rokok lah gitu ya. Gak bisa nyalahin itu semua sih. Cuman dilihat dari kejadian itu, gue langsung keinget kejadian yang lain gitu maksudnya. Ya, jadi konsentrasi gue bukan ke kejadian yang itu, tapi ke kejadian yang lain. Kejadian yang apa? Kejadian secara global nih. Kebanyakan justru orang-orang miskin ini dibuat loh, dibuat untuk menopang ya orang-orang kaya yang di atas. Ngerti gak maksudnya? Jadi seolah-olah ya perlu banget gitu ada orang yang kekurangan supaya ada orang yang kelebihan gitu loh. Kesalahan kita sendiri sih, orang-orang yang berkepunyaan itu gak mau berbagi. Sebenarnya harta tuh ya buat apa sih? Ya emang sih manusia itu emang manusia ego, manusia yang penuh ambisi, manusia yang lapar dan punya hawa nafsu yang besar ya. Cuman kan adanya otak kita, adanya akal itu untuk mau filter itu semua agar tidak terlalu barbar ya. Barbar maksudnya agar tidak terlalu, itu barbar tuh bahasa sekarang ya, kalau dilihat dari bahasa aslinya kan beda lagi. Ini dari bahasa sekarang nih dilihatnya. Jadi terlalu seperti itu, terlalu memberi makan egonya sendiri. Jadi ya padahal kan dengan berbagi ya bersama-sama lah gitu maksud gue tuh, ya udahlah bagi-bagi gitu loh, kalau bagi-bagi sedikit aja. Kalau di Islamnya bahasanya kan infak, sedekah, zakat tuh. Ya itu buat itu gitu loh. Ya itu ya pembahasannya sampai situ aja yang bagian itu mah. Jadi kembali lagi, pokoknya gue sambil lihat catatan nih, tumben nih. Oh ya, gue punya catatan kecil nih. Jadi ada nasihat bijak dari siapa nih? Oh iya, ada di bukunya Dale Carnegie. Pastilah tahu yang udah baca bukunya tentang How to win friends and influence people. Jadi di sini banyak banget sih yang seru-seru nih pembahasan pengalaman-pengalaman dia. Nah, di sini ada nih dari salah satu esai dan penerbit Albert Hubert. Nah, tolong dicermati ya teman-teman. Jadi begini katanya, saat Anda pergi keluar, tariklah dagu sedikit ke dalam, tegakkan kepala dan isi paru-paru sampai penuh. Nah ini benar sih. Jadi gimana ya, kalau kita mau menghadapi orang, terutama ya menghadapi orang, please tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu dalam-dalam, kontrol nafasnya, tenang dulu. Mau apapun itu, mau kita lagi bahagia, mau kita lagi biasa aja, mau kita lagi sedih, kontrol diri dulu. Itu yang paling penting. Setelah itu ya humble, please humble. Jadi turunkan dagunya gitu loh, lebarin senyumnya. Nah, sapa teman-teman dan orang-orang di sekitar dengan senyuman katanya tuh, dan curahkan jiwa di setiap jabatan tangan. Gimana ya, jadi kebraderannya itu dikeluarin gitu loh bro. Gila. Gilaks bahasanya. Keluar nih bahasa-bahasa tongkrongannya nih bor. Gitu loh. Jadi asik gitu. Coba kalau kita ketemu orang yang kayak gitu tuh emang seru kan. Yang humble senyum, padahal tahu dia kuat tapi dia humble. Kita tahu dia lagi sedih tapi dia menguat-kuatkan diri gitu loh. Kita jadi respect kan sama dia. Kenapa kita gak jadi kayak dia yang direspek sama kita? Coba. Terus di sini ada lagi, jangan takut disalah mengertikan dan jangan menyanyiakan satu menit pun untuk memikirkan musuh Anda. Nah ini penting nih. Buat apa gitu kita bermusuh-musuhan sama hidup ya? Terus buat apa juga kita mikirin orang-orang yang benci sama kita? Sok aja biarin orang benci sama kita mah ya, gak apa-apa. Sejauh kita paham nih, ada catatannya, sejauh kita paham yang kita lakukan ini in common sense, menurut akal sehat, sudah betul atau tidak. Karena satu-satunya untuk barometer untuk menentukan betul atau tidak, yaitu ya, yang pertama, nurani kita sendiri, karena setiap manusia itu tahu mana yang baik dan mana yang salah. Yang kedua itu ya akal sehat kita gitu loh. Itu pasti tahu tuh yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu otomatis. Dan yang ketiga ya tetap ya, barometer agama tuh itu penting loh. Mana yang harus dan mana yang tidak, mana yang dosa dan mana yang bakalan dapat pahala, ya kayak gitu-gitu lah. Terus cobalah pikirkan dengan teguh apa yang ingin Anda lakukan, lalu tanpa menyimpang arah Anda akan bergerak lurus ke tujuan itu. Jadi emang harus fokus tuh katanya. Dengan bergulirnya hari, Anda akan menemukan diri Anda otomatis meraih peluang yang diperlukan untuk memenuhi hasrat Anda itu. Persis seperti serangga batu karang mengambil unsur-unsur yang ia perlukan dari air pasang. Waduh, berat nih bahasanya ya. Coba nih, gue minta teman-teman semua bayangkan dalam benak kalian nih ya, pribadi yang mampu, jujur, dan berguna, yang kalian semua mau tuh, yang kalian semua inginkan. Dan pikiran kalian tuh, coba pikirkan setiap jam tentang itu, pasti akan mengubah Anda menjadi pribadi yang Anda bayangkan itu. Pikiran sangatlah kuat. Oh gitu ya. Sorry nih, bukunya buku terjemahan, jadi bahasanya agak belibet-belibet ya. Intinya semuanya berawal dari pikiran kalau manusia itu ya. Jadi pikiran tuh sangatlah kuat nih. Kalau kita ngeyakinin, wah kita sakit nih, ya kita sakit. Semua badan kita bakalan ngikutin kemauan pikiran kita. Kalau kita seneng nih, wah gue bahagia nih udah dapat ini, ya semua badan kita pasti ikut bahagia. Kalau wah sedih nih, gue liat ini sedih nih, oh gue harus sedih nih liat ini, atau gue harus sedih nih ketika gue ngerasain ini. Dramatically, ya semuanya juga ikut sedih. Jadi organ terkuat di diri kita itu ya emang pikiran kita sendiri itu loh. Hati-hati ya dengan pikiran. Jadi jangan sampai kita tidak melatih logika kita sampai sejauh itu gitu. Tidak mengayomi pikiran kita dengan logika yang tepat, dan tidak mengayomi nurani kita dengan guidance yang tepat juga gitu loh. Gitu ya. Miliki sikap mental yang benar, sikap berani, jujur, dan riang. Berpikir dengan benar adalah mencipta. Semua hal datang melalui hasrat, dan setiap doa yang terus akan terjawab. Kita akan menjadi apa yang kita terus bayangkan dalam hati. Tarik sedikit dagu Anda ke dalam dan tegakkanlah kepala. Oh begitu katanya. Nah, ada catatan kecil juga nih gue tulis nih. Kalau orang Cina kuno bilang, orang-orang yang bijak itu dalam hal cara hidup di dunia ya, dan mereka memiliki peribahasa yang kayaknya perlu nih. Nih gini bunyinya nih. Seseorang tanpa senyum di wajahnya tidak boleh membuka toko. Cok. Ngerti kali ya? Artinya senyuman yang kita buat itu pengaruhnya sebesar itu loh, wahai kawan-kawanku. Pengen rasanya gue ngomong di depan mimbar nih, di depan kalian semua nih, listener-listener gue yang kebetulan terakhir gue lihat nih banyak banget. Terakhir yang tadi barusan nih gue lihat kebanyakan ya dari Indonesia, ada 70%, 20% di USA, di Amerika. Halo, gue lihat tadi di wilayahnya di Virginia gitu deh. Virginia, halo, howdy. Terus gue lihat yang dari Pakistan, India, Inggris, Argentina tadi gue lihat nih. Terus South Africa juga, Mesir, Saudi juga ada. Dan banyak lagi ke bawah tuh, belum gue lihat semuanya ya. Thank you banget yang udah ngedenger. Sekali lagi terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah support, bantu ngedengerin podcast gue. Dan tolong ya di share juga. Dan kalau misalkan ada kesempatan boleh komunikasi, gue open banget komunikasi di, boleh di email deh, @denihidza@gmail.com. Kalian bisa emailin kalau misalkan kalian butuh. Ya, sebenarnya gue bikin podcast juga sih sebenarnya buat bisa bertukar pikiran sama orang-orang di seluruh dunia ya. maksudnya gue lagi nyari nih, mungkin ada gitu teman-teman di luar sana yang sepaham sama gue sehingga bisa sharing nih. Seru banget kan kalau misalkan kebetulan yang ngedengerin podcast gue ini apalagi bisa dari jauh kan, dari mana gitu, kayak yang sekarang nih dari negara mana, entah itu diasporanya, orang-orang yang tinggal di sana ya, orang-orang Indonesia yang tinggal di sana, atau mungkin orang sananya asli gitu, natif-natifnya yang ngedengerin gue nih. Sok lah boleh, gue open banget buat ngobrol-ngobrol gitu, boleh. Instagram gue udah gak pake, gue pakainya Twitter jangan buka. Kalau boleh email aja deh, email ya. Boleh di email @denihidza@gmail.com. Kok @nya 2 sih? Oh ya, denihidza@gmail.com. Denihidza, denihidza@gmail.com. Ya, siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Oke deh, kayaknya buat episode kali ini lumayan panjang banget, tumben banget nih ngebahas tentang kebahagiaan hampir 1 jam. Sekarang ketika gue ngomong 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, ya kayak gitu ya. Kalau misalkan podcaster-podcaster yang ngejar yang ngejar payment tuh kayak gitulah mungkin. Tapi gue enggak, karena oh ya, gue enggak berbayar nih, karena kebetulan gak bisa diaktifin mode berbayarnya, jadi gue gak bisa dibayar deh. Padahal lumayan ya kalau misalkan diaktifin podcastnya, maksudnya diaktifin iklan-iklannya gitu, terus ada wallet yang bisa dipakai. Kalau di Google kan AdSense-nya bisa dipakai, lumayan kan kalau ada yang denger tuh dapat duit. Tapi enggak lah, gak usah karena emang gak bisa juga sih. Well, thank you very much for your attention. Terima kasih udah ngedenger podcast gue yang selama ini mungkin udah ngedengerin. Terima kasih banyak. Deeply, pokoknya gue sambil megangin dada nih. Terima kasih banget buat yang udah ngedengerin, yang udah support. Pokoknya yang ngedengerin tuh udah support banget lah, udah seneng gitu ngelihat tiap episode ada pendengar-pendengar gitu. Gue lihat sih, ya satu episode ada 30-an lah, 30 pendengar gitu dari berbagai macam platform. Gue lihat ada yang dari Spotify, ada yang di Apple Podcast, ada yang di Google Podcast ngedengernya. Thank you banget semuanya, pokoknya supportnya luar biasa banget. Sekali lagi, kalau misalkan pengen ngobrol-ngobrol, pengen apa ya, pengen meet up misalkan buat ngopi sambil ngobrol gitu, boleh lah. Langsung aja email ke denihidza@gmail.com. Oke, segitu aja buat episode kali ini. Sekali lagi, thank you very much. Sheshe, merci beaucoup. Syukron, jazakallah khairan kasiran. Kamsahamidah, arigatou gozaimasu. Dankeschön. Apa lagi ya, bahasa apa lagi tuh. Pokoknya hatur nuhun semuanya. Thank you, bye-bye.